în viața parohială,
ne putem aduce aminte de multe lucruri, unele mai personale, altele mai de grup. În orice caz, dacă ne-a spune cineva acum, haideți oameni buni să construim o biserică cum ați construit asta, să zici, uite, vă dau un an de zile, faceți biserica. Cum ar fi? Pune-vă în situație, cum ar fi? Și ați zice, uite, vă dăm cărămida, vă dăm exact ce aveam noi la începutul lui 2000. Deci pe lângă materiale, pe lângă bani, îți trebuie și altceva. Îți trebuie un elan. Îți trebuie o tensiune, o emoție, o participare, un angajament care trebuie să fie suficient de consistent la nivel individual și suficient de amplu la nivel de grup, de parohie. Că nu-i destul să fie unul entuziasm, trebuie să fie măcar 100 sau 50 sau eu știu câți trebuie. Cât s-o cotește Dumnezeu că sunt suficienți pentru ceea ce își propun aceia să facă. Eu cred, discutând cu oameni care vin, văd biserica, domnule, când, cum, păi ce crezi să faci o biserică, sunt multe explicații de dat. Sigur că prima care ar fi de avut în vedere, chiar dacă șochează judecata, raționalitatea omului materialist de astăzi, este clar că e o minune a lui Dumnezeu, este o intervenție care nu este scrisă în nicio carte, dar trebuie să fie scrisă în cartea inimilor, în puterea noastră de memorizare, ca o intervenție discretă a lui Dumnezeu, dar în același timp foarte concretă. A potrivit lucrurile, ne-a ajutat, ne-a... Multe lucruri se pot pune aici ca argumente pentru ceea ce spun. Și de asemenea, este vorba de o dimensiune religioasă pe care noi am reușit, nu-i lupire, nu-i laudă ce spun, ci doar o cunoaștere a situației ca să ne putem motiva pentru capitolul pictură. De-aia vă spun aceste lucruri. O dimensiune religioasă care a putut fi întreținută și datorită cuvântului preotului, mereu, mereu revenind la anumite pârghii pe care le-a luat de mână în acea conjunctură, dar... Și la faptul că, mai ales în acea conjunctură în care anul era 2000, și noi am prins lucrul acesta, că anul 2000, și după tradiția bisericii, Crăciunului 2000, era un Crăciun excepțional. Era un Crăciun la 1000 de ani. Lăsăm științele care se îndoiesc că chiar a fost sau n-a fost și așa, și care zic că nu, domnule, că nu știm exact că 2 ani înainte, că 2 ani după, nu ne interesează. Tradiția bisericii de când există ea, numără anii așa cum îi știm și noi, și acest Crăciun de la anul 2000 ne-am dat seama că este un Crăciun cu totul și cu totul aparte, întrucât e un Crăciun la 2000, la 1000 de ani. Odată e acest Crăciun, nu? Și ne-am priceput că cu acel Crăciun se trece din mileniul 2 în mileniul 3, din secolul 20 în secolul 21, după numărătoarea lumii moderne. Și ne-am mobilizat în această direcție, sesizând că toate evenimentele din cursul anului 2000, din viața Mântuitorului Hristos, sunt toate împliniri a 2000 de ani de la prima lor întâmplare. Și lucrul acesta nu l-am pierdut nici cu buna vestire a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, care a fost în toamna lui 1999 și am făcut slujbă în acest sens. Și pe urmă, toate sărbătorile, buna vestire și tot ce a venit, au fost aniversări ale momentelor cu 2000, știți? Aniversarea 2000 de ani de la. 2000 de ani de la. Și au fost 3 le-am făcut, nu? Buna vestirea nașterii Sfântului Ioan, buna vestirea nașterii Domnului, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și pe urmă Crăciunul propriu-zis. Strădania noastră de a studia catistul bunei vestiri în acea perioadă. Rugăciunea Lanz care s-a făcut atunci. Mă rog, rugăciunile care s-au făcut, eu cred că ele au dat un sens spiritual și religios unei munci care altfel este ține de construcție. Nu? Construcția unei biserici era problema unei firme de construcție. Ori dacă a trebuit să o facem în regie proprie, am avut șansa să nuanțăm, să colorăm o activitate pur profesională, pentru care nu eram niciunul profesionist. Dar nu era vreo de oameni care să fie să completeze neștiința noastră. Dar fiind pion principal în această chestiune, ne trebuie să stăm doar ca niște echibiți ca niște spectatori de fotbal pe margine să ne enervăm degeaba sau să lăudăm ieftin una sau alta din lucrurile pe care le vedeam, implicați în însăși desfășurarea lucrurilor, am putut transpune din sufletul nostru elementul religios de trăire în toată această poveste, în toată această construcție. În așa fel încât construcția bisericii n-a fost doar o propunere din aceasta, hai să facem o investiție de nu știu câte miliarde și să o realizăm în nu știu ce termene. Și ea a fost vie, am însoțit această construcție cu viața noastră, ea, construcția propriu-zisă, zidurile, de fapt, au acompaniat strădania și dorul nostru și idealul de a sluji noaptea de Crăciun într-o biserică nouă. Și lucrul acesta a fost hotărător pentru ceea ce s-a putut realiza. Dacă ar medita cineva și amănuntele n-ar trebui să se piardă și să rămână în memorie, pentru că ele poate fi comentate și coroborate la un moment dat. Poți înțelege de aceea atâtea și atâtea lucruri, nu? Faptul de a face, de a face niște lucruri aici pe pământ, dar cu un ideal care trece dincolo de interesul imediat de a avea neapărat un lăcaș de cult în care să ne reposim. Pentru că putea face un cort, sau putea face o biserică de lemn, sau putea face o încropeală oarecare, nu o biserică, cu respect pentru stilul muntenesc și cu responsabilitate pentru ce înseamnă trecerea din mileniul 2, mileniul 3. Deci, așa sunt lucrurile, lecția aceasta. Dacă uităm, la următorul prag, vom avea eșec. Adică nu vom răzi. Cu atât mai mult cât noi suntem cei care ar trebui să știm cel mai bine acest lucru. Nu alți oameni care să se inspire din experiența noastră, când întreabă cineva, cum ați reușit, domnule? Păi așa, așa, așa. Îi dea niște explicații. Noi știm acest lucru de pe pielea noastră. Deci la următorul prag, uriaș, care este pictarea bisericii, care este... altfel, cu totul altfel, dar tot așa un prag uriaș, un prag mare, tot atât de mare ca și construcția bisericii, într-un fel. Dacă vă gândiți că costurile pentru investiția aceasta sunt egale, dacă nu poate chiar mai mari, decât costurile pe care le-a presupus construcția bisericii. Gândindu-ne că la construcția bisericii foarte multă muncă voluntară n-a trebuit plătită, nu-i așa, și atunci banii nu se socotesc. Dacă vrem să spunem așa, și atunci, la pictură, unde nu poți face muncă voluntară la pictat sfinții, acolo munca trebuie 100% plătită. Atunci, 10 miliarde ar putea să fie chiar mai mult decât am investit noi pentru construcția bisericii. Deci, hopul este foarte mare și aș vrea să învățăm din lecția anului 2000 ca să dimensionăm, să încercăm. Nu mi-e foarte la îndemână. N-am un punct fix pe care să pun pârghia aia și să reușești cum a fost atunci, cum a fost punctul ăla Crăciunului 2000. Acum nu am așa ceva. Pentru o predică, e mult mai greu să colorăm religios cu o trăire autentică lucrarea care ne stă în față și care va dura nu câteva luni de zile, ci va dura ani de zile. Vă spuneam că la Laici, unul care termina cu pronaosul a lucrat de 8 ani. Deci este în al 8-lea an de când lucrează acolo. Deci imaginați-vă că la noi începe acum și se va termina peste 10 ani. Deci nu e chiar la îndemână, deci nu e chiar glumă cu treaba asta. Deci cum să menții 10 ani de zile un tonus spiritual, un tonus religios? E foarte greu. E ușor să-l fii într-un an de zile într-un crescendo, dar 10 ani de zile în care șantierul se desfășoară pe ferii, 3 luni de zile am ăsta, după care ne facem plăcintă, iar vin 3 luni de zile, cine știe cum te poți mobiliza, iar te faci plăcintă. Deci, provocarea este diferită. Încerc și eu, vedeți, bine în fel și chip, ca să nu rămână lucrarea de pictură doar așa o chestiune, bine, pictură, îi dăm bani, el face treaba, iar noi îi dăm note sau... Doamne ferește să se întâmple așa lucrurile, că atunci nu este nimic bun. Vreau să vă spun și predica durează un pic, că n-am cum dezvolta lucrurile până nu-mi pregătesc radierul ăsta. Dumneavoastră îmi răspundeți cu amin la Sfânta Liturghie. Înseamnă că urmăriți ceea ce rostesc. Rostesc pare ca să auziți. Dar în mod sigur dumneavoastră auziți și textul acesta în care preotul face aducerea aminte
de sărbătoarea Rusalimului.
Și rugăm pe Dumnezeu să ne înnoiască pe Duhul Sfânt nouă și să nu-L ia de la noi, ci să ne-L înnoiască nouă, așa cum l-a dat Sfinților Apostoli la Rusalim.
Textul acesta zic de trei ori, după care urmează rugăciunea propriu-zisă de sfințire. Deci vă dați seama că în acel moment de liturghie, noi trăim rusaline. De sărbătoarea rusalilor este prezentă pe feiuța aceea, în care preotul așa cu mâinile ridicate zice, cheamă pe Dumnezeu cu întreinta rostire a acestui tropar, acestui text de rusalii. Pe urmă, după ce vă împărtășiți, preotul mai vine odată cu Sfântul Potir în fața dumneavoastră, după care cei care au stat în genunchi vă ridicați și potirul se duce la Sfintele Taine, la proslăvire. Acela e momentul înălțării la cer. Chiar dacă este invers, că rusalii înainte și înălțarea la cer, important este să înțelegeți că liturghie este un felii în compoziția ei, care trimit la marile sărbători de peste an, în așa fel încât poți să-ți imaginezi o liturghie pe desfășurarea unui an întreg, sau poți să-ți imaginezi în liturghia de 2 ore, sărbătorile mari de peste an, fiecare cu feliuța ei, compunând întregul liturghie. Aceea e înălțarea la cer. Această înălțare a Sfântului Potir, ultima, după care se duce acolo și nu se mai vede. Înălțarea la cer. După care pe Mântuitorul nu l-a mai văzut. Deci gândiți-vă, vă rog frumos, exact aici deasupra, exact pe acest arc, exact deasupra mea, pe Soleil, da? Se cheamă Arcul Triunfal. Va fi pictată sărbătoarea înălțării la cer. Deci preotul vine cu potirul și pătrunde prin sfintele uși destul de bine către Soleil, sub Arcul Triunfal. Gândiți-vă la corespondența voită, necesară, legii, dintre gestul liturgic, care simbolizează înălțarea la cer, și icoana înălțării la cer, care este pe poză. Deci lucrurile acestea cândva le veți cunoaște și le veți sesiza și veți avea emoția artistică și emoția religioasă corespunzătoare. Sau gândiți-vă că zona imediat deasupra acestui arc, către altarul nostru, vedeți, eu n-o văd, și care e un arc mult mai larg, și care ține cât ține spațiul dintre ușa împărătească și Sfânta Masă. Este spațiul pe care îl ocupă preotul slujind. Și este spațiul în care preotul slujește și în care face mai ales această invocare cu mâinile ridicate, în care cheamă ca Dumnezeu să noiască și asupra noastră harul pe care l-a revărsat la Rusalia sau ucenicilor. Acolo este pictată icoana Rusalia. Mare. Va fi, mă rog, izvorul harului, izvorul Duhului Sfânt, și pe urmă limbile de foc coborând peste ucenici de o parte și de alta. Deci gândiți-vă la corespondența care în acel moment al liturghiei este extraordinară, emoționantă, desigur, între liturghia din, între rusalile din liturghie și rusalile pictate pe pereți. De ce vă spun aceste lucruri? Am dat 2 exemple. Ele pot fi mult mai multe. Pentru că marile sărbători au toate corespondențe, dar acestea sunt foarte pregnante. Pentru că sunt sub privirea dumneavoastră și a celor care vor fi în biserică când ea va fi pictată. Pictura bisericii nu este o decorație, dragii mei. Nici măcar o decorație cu valoare artistică. Pictura bisericii este o liturghie în culoare, în forme și culoare. Deci așa cum e liturghia desfășurată scurt, aci în dimensiunea timpului, cu prezența noastră, așa este pictura bisericii, o liturghie încremenită cumva, o liturghie simbol, o liturghie de imagini, o liturghie a frumuseții. Izvorul frumuseții este Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt este cel care garantează o frumusețe atunci când ea este autentică, cu atât mai mult în biserică. Deci, o pictura unei biserici nu este un lucru exterior, nu este un lucru de meserie pur și simplu. Și meserie trebuie, așa cum când am construit biserica, trebuie să fie niște ditani și oameni din pași care să știe să lucreze la firul cu plumb, să potrivească, să respecte desenele, să ajungă la, uite, la secțiunea aceea rotundă care este deasupra arcelor, care fac un pătrat în secțiune orizontală. Să ajung, ia uitați-vă ce distanță este între rotundul turului acolo și acolo. Diferență de 2 sau 3 degete. Asta înseamnă maestrie. Ca să construiască cineva de jos, să urce cu toate stânga și dreapta și când ajunge să încheie, diferența când pune și arcul, când pune rotundul turlei pe cele patru arce, diferența să fie între nord și sud. Uitați-vă, observați la ce vă trimit. Cât e acolo? O jumătate de cărămidă dincolo sau un sfert de cărămidă dincolo, o jumătate de cărămidă. Deci o diferență neglijabilă la lucrurile care se întâmplă. Și acolo trebuie meserie. Și la cultură trebuie meserie. Dar nu-i destul. Meseria nu-i decât, cum să spun, priceperea de a face ceva. Forța! Idealul, tensiunea care face din meseria aceasta o liturghie pe pereți este inspirația Duhului Sfânt. Deci vă rog să ne motivăm și să gândim corespunzător pentru ceea ce urmează să înceapă în biserica noastră. Corespunzător. Nu exterior, nu plictisit, nu rece, nu la modul că mai dau și eu un leu și cu asta părintele trebuie să mă scrie undeva. Putem avea toți banii, nu-i destul. Trebuie să existe în această parohie un nerv, trebuie să existe o emoție religioasă care să-l constrângă pe acest pictor, care e capabil de inspirație, să-l constrângă să surprindă aceste lucruri și să-l motiveze într-o anumită direcție. Dacă noi nu vom avea emoția așteptării și emoția dorului după pictură adevărat, inspirația lui va fi slabă, pentru că trebuie să fie doar o inspirație personală. El e un străin. El e un străin. El pictează ca pictor cinstit și serios și pentru Laini și pentru Bozești, pentru Cutare. El trebuie să picteze pentru noi, pentru această biserică, pentru această parohie. Asta înseamnă că în coastea lui trebuie să se simtă țepușile unei trăiri anume acestui loc, acestei comunități. Și fără această trăire și fără această așteptare și fără un angajament religios real, cu responsabilitate pentru ceea ce trebuie să fie pe pereții bisericii, el va picta doar cu resursele proprii, poate se va depăși față de ce a făcut el până acum, dar va fi totuși limitat. Cu totul altă deschidere va avea lucrarea de pictură dacă ea va fi susținută ca de o aură, ca de un câmp de putere și de energie, de trăirea și de așteptarea noastră religioasă. Știind că pictura are miza de care vă vorbesc, are această miză religioasă, are acest rol, această încărcătură liturgică. Eu așa o doresc, decât o pictură slabă, mai bine pereții goi. M-ați înțeles? Am văzut destule biserici, colo și colo, care sunt pictate cu bani destul de mulți și care nu spun nimic. Sunt reci, sunt doar figuri reci, șablonarde sau nu știu cum să le numesc, de figuri umane, de sfinți, cu aureolă, de oameni cu aureolă și atâta tot. N-au nicio forță, nu-ți spune nimic pictura aceea. Nu te ajută. Ori noi trebuie să regăsim o tensiune și un dor și o religiozitate pe care am trăit-o în anii când se va face această pictură. Trebuie să o regăsim în viitor și să o regăsească mai ales cei care vor veni după noi și care au nevoie de această încărcătură a bisericii. Când intră în biserică să nu poată vorbi tare, atât de pregnantă să fie forța de sugestie cumva și de prezență a sfinților, încât să nu îndrăznească nimeni să vorbească tare sau să vorbească prostii în biserică. Așa, adică lucruri de doi bani. Atât de tare trebuie să-i bună când ridică privirea și întâlnește o figură de sfânt sau o scenă sau să încremenească pur și simplu. Deci zice, părinte, vreau foarte mult mai mult decât spun și aș vrea și dumneavoastră să vezi cu mine că asta se cere. Să vrem foarte mult din acest punct de vedere. Adică putere și încărcătură religioasă. Și mai departe, Bunul Dumnezeu va face ceea ce este de făcut, ceea ce va crede de putință.